Нина Александрова, Подарик радио.
След дългата лятна ваканция възобновяваме гостуването на психиатъра доктор Фани Цуракова в студиото на Дарик радио, на Кой говори. Здравейте, добре дошла.
Здравейте.
След дългото лято наистина си говорим за интересните неща, които се случват около нас, научните, важните неща и се опитваме да ги представяме по достъпен начин, по-лесно да достигна до нас. И днес ще си говорим за марихуаната с вас, с марихуана. Огромен дебат в цял свят, не е преувеличено да кажа. В момента върви за медицинската марихуана. Дали трябва да бъде легализирана марихуаната? Един спор от много години, но актуален и с днешна дата и с някакво развитие. Какви са обаче научните факти за марихуаната? Как влияят на нас? Доктор Цуракова, разчитам на вас.
Благодаря ви. Действително, дебатът за марихуаната върви по цял свят, върви и в България. Това, което отбелязват чуждите източници, е, че в този дебат много малко участие взимат лекарите поради една или друга причина. И общата тенденция е в омаловажаване на употребата и злоупотребата с марихуана, причисляването и към мека дрога, наблягането на това, че тя създава предимно психическа зависимост, не толкова физическа, което не е съвсем вярно. Тоест, обществото така е тласкано в това да омаловажава приема на марихуана, да го приема като един обичайен и нормален експеримент в младежка възраст, да настоява за по-либерален режим, за включването му в списъка на медицинските на нещата, които се използват от медицината за лечение. Това, което мога да ви предложа, е така кратко представяне на няколко публикации научни. Част от тях са изнесени на форуми, които са така престижните места в областта на психиатрията в света.
Да, това е важно източника, защото като че ли много е залято интернет пространството с лечебните свойства на марихуаната. Марихуаната лекува рак. И всякакви такива източници ни заливат от интернет. Там, нали, е малко съмнително авторството на статиите, така че на тези форуми психиатрични какво се коментира за марихуаната?
Сега, един от големите въпроси, които се проградват, дори го признават и най-големите защитници на марихуаната, е дали той действително употребата създава риск от отключване на шизофренна болест. Вторият голям въпрос е дали тази шизофренна болест протича по начина, по който протича обичайно това заболяване. Третият въпрос е дали пък хората, които започват да употребяват марихуана, не са в първите етапи на болестта и те просто болестта върви, независимо от това, че те употребяват марихуана.
Просто се отключва с употребата.
Дали просто това са хора, които поради самото начало на болестта стават по-склонни да употребяват психотропни медикаменти, дали това не е причината, а не че марихуаната води до тази болест. И третото е дали легализацията на марихуана за медицински цели по някакъв начин повишава употребата. Това ми се ще да ви разкажа.
Добре, днес да започнем от началото. Марихуана
всичките,
и шизофрения.
Да, тези публикации, за които ще стане дума, са от 2013 година, т.е. съвсем пресни. Изнесени са на Международния конгрес на Кралския колеж по психиатрия в Великобритания. Проучванията са проведени в Швеция, в Великобритания и във Франция. Тоест, така, не бихме могли да имаме съмнение в достоверността на това, което те изнасят. В Шотландия са проведени две много големи проучвания. Едното е върху 3000 души, другото е върху 3500 пациенти. Това са хора, които са приети в първото проучване, което е в Глазгоу. Това са пациенти, които са приети поради психоза, свързана с употребата на марихуана. Знае се, че при някои хора употребата на марихуана води до халюцинации, до не съвсем точно възприемане на реалността. Това нещо се нарича психоза. Тоест тези 3000 души са имали такава последица от употребата на марихуана. След като са изписани от болницата, живи и здрави, те са проследявани в един случай в рамките на 5 години тези хора, а в другия случай в рамките на 12 години. Това, което показва изследванието, е, че всеки един от четирима от тези пациенти, хоспитализирани и проследени, в рамките на 5 години развил шизофренна болест. В другия случай ни се казва, че рискът и след тези 5 години продължава и той е възможен и в рамките на 12 години. Тоест една четвърт от всички, които при употреба на марихуана имат дереализации, имат халюцинации, имат необичайни преживявания, носят риск в следващите 5 до 12 години в 25% от риск от развитие на шизофренна болест.
Това обаче сега предстои, може би, най-важният въпрос. Това онази шизофренна болест ли, която ние познаваме, или друг?
Тази болест е много по-лоша от тази, която ние познаваме, за съжаление. Има едно друго проучване, което е направено във Франция, в Ница. Там се вижда, че хоспитализациите на пациентите, които са с този тип шизофренна болест, са с пъти по-чести, отколкото обичайната. Времето, в което те прекарват в състояние, в което им е необходима болнична помощ или отпуск по болест, е многократно по-голямо от тези, които с обичайната болест. Тоест инвалидизацията е много по-висока. Към тези изводи се присъединяват и колегите от Каролински институт в Стокхолм. Каролински институт е така безспорен авторитет в областта на общественото здраве. Те представят едно голямо проучване, в което се вижда също, че онези пациенти, които се боледуват от шизофрения след употреба на канабис или предизвикана шизофрения от употреба на канабис, са с много по-дълъг болничен престой, отколкото пациентите при обичайната спонтанна форма на шизофрения.
Как сега, така, дайте ни малко практичен съвет. Вие цитирате безспорни авторитети, изследвания 2013 година, абсолютно актуални. Как обаче да отсеем кое да натъжи, дали марихуаната е по-скоро опасна или по-скоро полезна? Как да се ориентираме в тези изследвания?
Има медицински изследвания, които говорят в защита на марихуаната. Те започнаха с един документ, американски, едно проучване от 2007 година. Но нека преди това да отговоря на въпроса дали хората, които употребяват марихуана и след това се разболяват от шизофренна болест, дали това, че болестта при тях започва, защото шизофренията често започва подмолно с много дискретни прояви, дали тези дискретни прояви и чувства, които имат тези хора, не ги тласкат повече към употреба на психоактивни вещества, отколкото здравите им връстници?
Какъв е отговор ви на този
отговорът
въпрос?
Отговорът е, няма такава зависимост. И това е едно изключително интересно изследване, което е проведено в Швеция. То започва 1969 и 1970 година, когато те проучват донаборници на 18 и 19 години. Това проучване завършва 2007 година, когато тези момчета вече са на 36 и на 37 години. Тоест изследването започва при абсолютно здрави момчета, на възрастта 18-19 години, на които има направен съвършенно точен преглед, снете анамнеза относно семейно семейство, относно финансов статус, относно фамилно обременено с психични заболявания. Всичко се знае за тези момчета. Както и се знае дали те употребяват марихуана или не употребяват марихуана. На 36 годишна възраст вече след този дълъг период се вижда, че процентът има момчета, които не са употребявали марихуана, които също се разболяват от шизофрения. Но риска при тези, които са употребявали, е много по-висок и тя протича много по-тежка. Тоест, хипотезата, че самата болест подтиква някой да употребява, защото има
такава хипотеза
и тя е вярна за след развитието на болестта, практически за причината не се оправдава.
Не се оправдава. И третата точка, която също беше много важна, при легализация на марихуаната, увеличава ли се употребата?
Знаете, че 18 щата в Америка и окръг Колумбия разрешиха употреба на медицинска марихуана, което е било повод двама семейни лекари от Колорадо да направят едно проучване, което тази година беше публикувано в Американското научно списание по семейна медицина, което показва, че в годината на легализиране на медицинската марихуана е имало 300 заявления, това е 2009 година, 300 заявления от лекари за използване на марихуана. В 2013 година те вече са 1000 на ден. Тоест има едно страхотно увеличаване, което според техните изчисления прави така, че 2% от населението в Колорадо употребява медицинска марихуана. Сега въпросът е за какво се употребява тя.
Е, това е въпросът, да, защото хем е разрешена, има някаква шизофрения тук. Разрешена е, защото помага медицинската, пък...
Условията, причините, поради които тя се предписва, са за състояния, които биха могли да бъдат лекувани и по друг начин. И биха могли да бъдат лекувани с много по-малък риск за нежелани странични явления. В Колорадо те са използвани основно за мускулни спазми и за преодоляване на хронична болка. Тоест, въпросът е дали тази хронична болка е могла да бъде повлиявана и с друго или с не. Но така или иначе, едно друго проучване в Калифорния, където също е разрешена марихуаната, показва, че 2-3% от калифорнийците го използват и то се използва основно за безсъние, безпокойство и болка. От това, което чета, ми се струва, че има медикаменти, които могат да бъдат използвани за същите неща, но с много по-малък риск. Това, което обаче е според мен основно важен извод от статията на двамата колеги, е това, че те твърдят, че разрешаването на употребата на марихуана за медицински цели повишава употребата на марихуана във всички възрасти и при подрастващите. Те твърдят, че в тези страни, в които има разрешена медицинска употреба на медицинска марихуана, става нещо друго. Там младежите са склонни да дават по-висока цена за пакетче марихуана, отколкото в страните, в които това не е разрешено.
Обаче има и една друга теза. Има в момента едно много активно такова общество, което отказва да пие хапчета и има бунт към фармацията и за някакви, понеже вие казахте болки, да, главата, мускули, безсъние, някакви такива леки неща. Нали, избора е между едно хапче и избора е между една трева, нещо, което е от природата.
Ами, хапчето също е част от природата, просто е направено така, че първо е проверено много, много по-детайлно. Включването на една нова молекула от фармацевтичната индустрия в пазара и достигането и до хората минава път, който е над 10 годишен. Всички изследвания на всички нови медикаменти непрекъснато върват с клинични проучвания. Тоест, това са милиони души върху една молекула, за която се регистрират абсолютно всички странични явления. И затова колкото по-ново регистриран е медикамента, толкова по-дълъг е листа с възможните странични явления. И ако обърнете внимание в листовките, там пише на 10 000 случаи, на 100 000 случаи, с голяма частота, с малка частота. В по-старите медикаменти тези странични явления са с по-къс списък. И много често пациентите решават, че просто по-стария медикамент няма толкова нежелани странични явления. А въпросът е в новите изисквания, които са поставени пред фармацевтичната индустрия. Дори едно единствено нежелано странично явление някъде по света се регистрира, фирмата е длъжна да го регистрира. Тоест, това е нов етап на отношение на фармацевтичната индустрия и във всеки случай аз бих се доверила на нещо, което е лицензирано и което е под контрол, отколкото на нещо, което купувам на улицата от човек, на който не знае име.
Това е сериозният проблем. Това е престъпление, разпространението на наркотици. Не знаеш с какво качество, от какъв човек, как ще го купиш. Това наистина е опасно да се случва, когато не е легализирано, какъвто е случая в България. И да този разговор има продължение, но да го завършим само за днес. Мислите ли, че българското общество е готово вече за този дебат? Дебата за медицинската марихуана тук?
Той се води, но доста едностранчиво и доста подмолно.
Отново без присъствие на лекари?
Отново със слаба чуваемост на лекарите.
Да. Така че ние поне трябва да го продължим тук в това студио. Благодаря ви,
доктор Царакова. И аз ви благодаря.